Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հրաժարական տված Նիկոլ Փաշինյանը կարող է լինել վարչապետի պաշտոնակատար, թե ոչ, խորհրդարանական ուժերը խնդիր չեն տեսնում, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է Փաշինյանը, շարունակելով պաշտոնավարումը օրենք է խախտում։ Թեղադրանք է առաջադրվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանին։ Հերթական սահմանային միջադեպը Սյունիքում ադրբեջանցիները հրազենի բացահայտ ցուցադրումով սպառնացել են Արավուսի հովվին։ Ըստ միջազգային մամուլի, Մակրոնն ու Պուտինը պայմանավորվել են Ղարաբաղում իրավիճակի կայունացման նպատակով առաջիկա օրերին հանդես գալ կոնկրետ նախաձեռնությամբ։ Թուրքիայի նախագահ քննադատում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչանում ետ կանչել հայտարարությունը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է արել վերանայել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարությունը, ինչը նրա կարծիքով խոչընդոտում է երկկողմ հարաբերություններին։ Էրդողան իր ելույթում նաև խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորության մասին, մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը և Վլադիմիր Պուտինը երեկ կայացած հեռախոսազրույցում անդրադարձել են նաև Ղարաբաղին պայմանավորվելով վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը։ Ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում Մակրոնը ընդգծել է գերիների ազատ արձակման, մարդասիրական օգնության և մշակութային ժառանգության պահպանման գործում կոնկրետ առաջընթացի հասնելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք անդրադարձել են նաև ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի, ինչպես նաև Ուկրաինայի խնդիրներին։ Արցախում ռուսաստանցի խաղաղապահների տեղափոխող ավտոմեքենա է պայթելականի վրա, երկու խաղաղապահ վիրավորվել են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքը տեղի է ունեցել նախորդ շաբաթվա վերջին։ Այսօր այդ մասին Ազատությանը ասել է Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության բաժնի պետ Հունան Թաթևոսյանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը նամակ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, նա մտահոգություն է հայտնել վերջերս Բաքվում ռազմավարի պուրակի բացման կապակցությամբ, որում պատերազմի ընթացքում առգրավված զինտեխնիկայի հետ մեկնեղ ցուցադրված են մարդկային արժանապատվությունը նսեմացնող տեսարաններ։ Ապրիլի 25-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից համավարակի պատրվակով արգելվել է Արցախի թեմի առաջնորդի և մի խումբ ուխտավորների մուտքը դադիվանք։ Մի խումբ թուրքեր ապրիլի 26-ին բողոքի ակցիա են անցկացրել Անկարայի ՄԱՄՆ-ի դեսպանատան մոտ, կրելով Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանի խորհրդանիշեր, Օսմանյան զինվորական հագուստներ, դրոշներ, կերթերեր, ցուցարարների ավելի փոքր խումբ, հաջորդ օրը բողոքի ակցիա է կազմակերպել Ստամբուլում ԱՄՆ-ի հյուպատոսության շենքի մոտ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 595 նոր դեպք, հիվանդությունից մահացել է 18 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բրիտանական Financial Times-ին այսօր տված հարցազրույցում ասել է, թե Դոնբասի հակամարտության կարգավորման նպատակով 2015-ին ստորագրված Մինսկի համաձայնագիրը արդիականացնելու կարիք կա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հանդիպելու հնարավորությանը, Զելենսկին ասել է, թե հանդիպման վայրը իր համար նշանակություն չունի։ Ապրիլի 26-ի ճեպազրույցում նա հայտնել էր, որ իր աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակին հանձնարարել է հանդիպման ժամկետները և վայրը որոշելու նպատակով բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի հետ։ Այսօր Վիեննայում վերսկսվել են Իրանի և վեց գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային պայմանագիրը վերականգնելու բանակցությունները, ԱՄՆ-ն անուղղակի է մասնակցում բանակցություններին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը Իսրայել Ին մեղադրում է պաղեստինցիների և իսրայելի արաբ բնակչության հանդեպ ապարտեիդի և հետապնդումների քաղաքականություն վարելու մեջ, որը հավասազոր է մարդկության դեմ հանցագործության։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, այդ մասին նշել է այսօր հրապարակված 213 էջանոց զեկույցում։
Thank you. Նախագահություն հրաչարնակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Հունիսյան արտահերթից շաբաթներ առաջ բանավեճ է ծավալվել այդ ընտրությունների օրինականության շուրջ։ Արտախորհրդարանական մի շարք ուժեր իրավագետներ պնդում են, թե հրաժարական տված Փաշինյանը չի կարող վարչապետի պաշտոնակատար լինել, ընդ որում ընդդիմադիրները մեջբերում են հենց կառավարության ղեկավարի 3 տարվա վաղեմության հայտարարությունը։ Հրաժարական տված վարչապետը չի կարող վարչապետի պաշտոնակատար լինել։ 3 տարվա ընթացքում, ինչպես նկատում են Փաշինյանի ընդդիմախոսները, չի փոխվել ոչ սահմանադրությունը, ոչ էլ օրենքները։ Խորհրդարանական խմբակցություններն այս հարցում խնդիր չեն տեսնում, կարևորելով օր առաջ նոր ընտրությունների անցկացումը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստանի նպատակն այն է, որ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան հունիսի 20-ին, արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 հնչեցրած մտահոգությանը, հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հորդորել էր քաղաքական դերակատարներին, հատկապես Բարգավաճ Հայաստանին եւ Լուսավորին, ամենայն լրջությամբ վերաբերվել սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանի փաստարկներին։ Ըստ Ղազարյանի, սահմանադրության համաձայն վարչապետը հրաժարական ներկայացնելուց հետո պաշտոնավարման իրավունք չունի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև նկատել էր, խորհրդարանի ընդդիմադիրները վարչապետի հետ ըստ էության հակասահմանադրական պայմանավորվածության մեջ են մտել։ Առաջիկա արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարվեց վարչապետի և խորհրդարանական ուժերի պայմանավորվածությունից հետո։ Ըստ ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանի, պաշտոնապես չեն նստել քննարկել, գործընթացը հակասահմանադրական է թե ոչ, երբ իրավաբանների գնահատականները տարբեր են, հարցը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ենթադրվում է, որ պետք է լուծվի սահմանադրական դատարանում, բայց դա կձգձգի ընտրությունների գործընթացը։
Եթե ասենք, թե մի մասը ասի այսպես է, մյուս մասը այսպես է, նշանակում է ինքը պետք է գնա ՍԴ, չէ՞, որ վերջնական քննարկեն ասեն, որն է ճիշտ։ Սա ձգձգելու է իմ կարծիքով հունիսի 20-ի
ընտրությունները։ Իսկ քննարկել եք սահմանադրական դատա ընդդիմելու։
Ոչ, մենք չենք քննարկել, ոչ, չենք քննարկել։ Ուրիշ հարցեր։ Չգիտեմ ես, երբոր
կլինի։
Ես մի շաբաթ բացակայել եմ, չեմ կարող ասել, ասենք երբոր քննարկենք, ձեզ կասենք։
Լուսավոր Հայաստանի արձագանքը Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին պարզել չհաջողվեց։ Բայց երեկ, մինչև առաջին նախագահի գրառումը, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասել էր, օրենսդրական խնդիր չի տեսնում, հիշեցրել, որ նախորդ արտահերթից առաջ նույնանման իրավիճակում ընտրություններին մասնակցող որևէ ուժ չէր վիճարկում հրաժարական տված վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար լինելը։ Այնուհանդերձ, վարչապետի պաշտոնից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից և հայտարարությունից հետո, որ ինքն այս ընթացքում կկատարի վարչապետի լիազորությունները, բանավեճը չի մարում, սահմանադրական էր որոշումը, թե ոչ։ Շատերը Փաշինյանին հիշեցնում են 3 տարվա վաղեմության հայտարարությունը, որտեղ, խոսելով Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարումից, հենց նա էր պնդում, վարչապետի հրաժարականի դեպքում վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար չի կարող լինել։ Փաստերի ստուգման հարթակը իր ուսումնասիրությունը հրապարակեց, թե վարչապետի ժամանակ որ պաշտոնակատար լինելը չի հակասում սահմանադրությանը։ Հիմնավորել էին այսպես, մայր օրենքով վարչապետի հրաժարականի դեպքում կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Ըստ սահմանադրության, կառավարության անդամ է նաև վարչապետը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը, որին էլ հղում էր կատարել առաջին նախագահը, անդրադառնալով սահմանադրության նույն այդ ձևակերպմանը, Facebook-յան ծավալուն գրառման մեջ նկատել էր. «Դա վերաբերվում է կառավարության անդամներին, նրանց ովքեր հրաժարական չեն ներ կայացրել. Հակառակն անդրամաբանական կլինի, կստացվի, որ մարդը չի ցանկանում պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում, բայց շարունակում է պաշտոնավարել», գրել էր Ղազարյանը։ 2018-ի արտահերթից հետո ՀԱԿ-ը շնորհավորել էր Միքայելին և անձամբ Փաշինյանին համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ, ընտրություններն էլ ազատ ու դեմոկրատական համարել։ Այժմ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է.
«Այդ փաստարկները հաշվի չառնելու պարագայում նշածս բոլոր սուբյեկտները պատասխանատու կդիտվեն առաջիկայում նախատեսված հակասահմանադրական ընտրությունների անցկացման գործում. 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի նույնքան հակասահմանադրական ընտրությունները կայացած համաժողովրդական անկասելի ոգևորության վերելքի պայմաններում, լինելով ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման թերևս միակ միջոցը, ամենևին էլ չեն կարող իրավական նախադեպ հանդիսանալ առաջիկա ընտրությունների օրինակարգությունը հիմնավորելու համար»,
իր ուրում հրապարակած գրառման մեջ գրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ «Իշխանական իմ քայլում պնդում են սահմանադրությանը հակասող որևէ քայլի չեն գնացել»։
Ավանսով փորձում են ստվեր նետել առաջիկա արտահերտ ընտրությունների վրա, այդպես ասեմ։ Այսինքն որոշակի շրջանակներ դա անում են, ու այդ գործընթացի միանում նաև առաջին նախագահը, դա ողբերգությունը։
Հայկից այս պահին չեն արձագանքում իշխանությունից հնչող գնահատականներին։ Արդյոք առաջիկա ընտրությունները հակասահմանադրական որակելը նշանակում է, որ առաջին նախագահի ղեկավարած կուսակցությունը որոշել է չմասնակցել դրանց։ Պարզվեց, վերջնական որոշում Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած ուժը դեռ չունի, ասացին մայիսի 7-ին համագումար են անցկացնելու։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ Facebook-յան էջում կիսվել էին հրապարակ թերթիմի լուրով, ըստ որի, եթե ֆորս մաժոր չլինի, ՀԿ-ը կմասնակցի ընտրություններին եւ ամենայն հավանականությամբ միայնակ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը անբաստանյալի կարգավիճակում բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անփութություն դրսևորելու մեջ, ինչի հետևանքով ըստ մամուլի տեղեկությունների տասնյակ զինվորներ են անհետ կորել։ Մեղնապացուցվելու դեպքում գեներալ լեյտենանտին սպառնում է 8-10 տարվա ազատազրկում։ Անդրանիկ Մակարյանը, հիշեցնեմ, գլխավոր շտաբի այն սակավաթիվ պաշտոնյաններից էր, որը չմիացավ կառավարության և պետի հրաժարականի պահանջով Օնի Գասպարյանի հայտարարությանը։ Նա այս պահին ազատության մեջ է, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Մեղադրանք է առաջադրվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանին, այսօր ազատությանը հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Միաժամանակ զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ հանդիսացող գեներալ լեյտենանտ Մակարյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով անփույթ վերաբերմունքը ծառայության նկատմամբ, որը կատարվել է ռազմական դրության պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում։ Պատժվում է ազատազրկմամբ 4-8 տարի ժամկետով։ Մակարյանի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։ Քնչական կոմիտեից այլ տեղեկություն չհայտնեցին։ Անդրանիկ Մակարյանի պաշտպան Ամրան Մակինյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, որ գեներալ լեյտենանտը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Ասեմ, որ առաջադրված մեղադրանքը պարոն Մակարյանը գնահատում է որպես բացարձակական հետ և իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող։
Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջի համաձայն Անդրանիկ Մակարյանը, ով 1991 թվականին ավարտել է ԽՍՀՄ պետանվտանգության կոմիտեի բարձրագույն սահմանապահ ռազմաքաղաքական ուսումնարանը, իսկ 2007-ին Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիան, նախորդ շուրջ 1.5 տասնամյակում շարունակաբար զբաղեցրել է բարձրաստիճան զինվորական պաշտոններ, 2007-ից Հայաստանի զինված ուժերի 5-րդ զորամիավորման, այնուհետև հայ-ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատարից 2018-ի հունվարին հասնելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնին։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկության համաձայն Մակարյանին առնչվող քրեական գործը կապ ունի 60 զինծառայողների անհետ կորչելու հետ։
Տեղեկությունը մեկնաբանել, բայց ինքնին մարտական գործողությունները ենթադրում են նաև կորուստել, իսկ միայն կորուստելով գնահատել, հա, անձի գործողությունների ճանապարհ, հրամանատարի գործողությունների ճիշտ կամ սխալ լինելը, ես կարծում եմ, որ առնվազն պրոֆեսիոնալ չէ։
Մակինյանը շարունակեց, որ Անդրանիկ Մակարյանը մեղադրվում է տվյալ տեղամասում մարտական գործողությունները ոչ ճիշտ պլանավորելու համար, այն պարագայում, երբ գեներալ լեյտենանտը մեջբերեմ 3 պատերազմով անցած մարտական սպա է։
Իսկ Ֆոն Մակարյանի վերած հասակները, ես առանց փակիցները բացելու ասեմ, կարևոր գործ ունենք որոշակի առումով գաղտնի տեղեկատվության հետ, ինքը ծանոթ է Ֆոն Մակարյանի վերած հասակներին և ամբողջ ծավալով ցնում են որ տվյալ իրադրության պայմաններում Ֆոն գեներալը կայացրել է միակ ճիշտ որոշումը հաշվի առնելով իր ծառայությունները, ես այդ ծառայություններին ծանոթ եմ։
Հիշեցնենք, որ Անդրանիկ Մակարյան այն սակավաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներից էր, որ հրաժարվել էր միանալ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ մի շարք զինվորականների այս փետրվարի 25-ին հրապարակած հայտնի հայտարարությանը, որը պահանջում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և որը Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, թե նման մեղադրանքի պայմաններում գեներալ լեյտենանտ Մակարյանը ինչպես է շարունակելու պաշտոնավարել կամ որքան արդյունավետ կլինի նրա պաշտոնավարումը, Ազատությունը օրվա ընթացքում փորձեց հստակեցնել զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, սակայն գլխավոր շտաբի տեղեկատվության բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանը ողջ օրվա ընթացքում անպատասխան թողեց մեր հեռախոսազանգերը։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը ուշադրություն հրավիրեց այս հանգամանքին։
Ընդհանրապես, եթե մեղադրանք էր առաջադրվում, նախ օրվա առաջ պետք է լուծվեր այդ պաշտոնավարման հարցը, այնուհետև նոր մեղադրանքը առաջացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյունավետությանը, ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ մեր զինված ուժերում արդյունավետությունը պետք է բարձրանա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական սահմանային միջադեպն է տեղի ունեցել ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ։ Սահմանամերձ դարձած Արավուս գյուղի արոտավայրերից մեկում, որն այժմ գտնվում է ադրբեջանական հնակետերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, ադրբեջանցի զինվորականները զենքով հարձակվել են տեղացի հովի վրա, քաշքշել նրան, հայհոյել, հարվածներ հասցրել և պահանջել հեռանալ այդ տարածքից։ Համայնքի ղեկավարությունը ռուս խաղաղապահներին է դիմել տեղի ունեցածը պարզելու և իրավիճակը հանգուցալու ցելու խնդրանքով։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Արավուստի հովի Ֆելիքս Ավակյանին հարվածել են ադրբեջանցիները, վնասել նրա աչքը, ասաց դեղերը չեն օգնում, բժշկի կարիք ունի։ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղն էլ այս պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձավ։ Սահմանային ճշտումներից հետո գյուղին մնացած արոտավայրերը հենց ադրբեջանական հենակետերի քթի տակ են։ Հովի Ֆելիքս Ավակյանին ադրբեջանցի զինված զինվորները մոտեցել են, սպառնացել, հայհոյել, խփել, թե հեռացեք անասուններով հանդերձ, բայց դա մեր հողն է, ադրբեջանցիներին հակադարձել ու հիմա էլ կրկնում է հովիվը։
Իրան հողում նայել էլ, դրա թուրքը գալիս է մոտը, թե դրեց հեռացեք էլի, ասմալով չէ հեռանաս Բաքու եք տանելու, խփել է մեջքի բանին, պաշտպանվել այլի էլ ու թոքում էլ։
Ֆելիքս Ավակյանից բացի Արավուստի մեկ այլ հովիվ Սերյոժա Ջահանգիրյանն էլ է վերջին օրերին ադրբեջանցի զինվորներից սպառնալիքներ ստացել։ Այժմ մարդիկ զգուշանում են և հոտնայտ արոտ չեն տանում։ Արավուսը տեղ խոշորացված համայնքի գյուղերից է։ Տեղի համայնքապետ Ներսես Շադունցն այսօր ռուս խաղաղապահներին է հրավիրել իրավիճակը հանգուցալուցելու համար։
Հիմա այս պահին մենք նստած քարտեզի վրա իրանց հետ միասին աշխատում ենք, իրանք փորձել են այդ հարցը բարձրացնել ավելի վերին ասիաներին, փորձենք իրանց միջոցով հակառակորդին ասեն, որ այդ տարածքները մերն են։
Տեղ համայնքի կազմում 7 գյուղեր են, 7-ն էլ այժմ սահմանամերձ։ Արավուսը ադրբեջանական նոր սահմանից մի քանի 100 մետրի վրա է։ Համայնքապետը շեշտում է, մինչև վերջին շաբաթը այսպիսի միջադեպեր չէին գրանցվել։ Ենթադրում է, որ ադրբեջանական դիրքերում նոր հերթափոխ է եկել, գուցե ավելի ագրեսիվ։
Իրանք իրենց դիրքերը ամրացրել են, կանգնել են, հակառակորդի կողմում հերթափոխ է տեղի ունեցել։ Հերթափոխից հետո մեր հովիվները, որոնք արոտավայր են տանում մեր անասունները, իրանց մի քիչ ոնց որ դուր չի եկել արդեն դա, որ մոտիկանում են, ինքը 100-150 մետր մոտիկանում են, այդ արոտավայրը մոտիկանում է իրանց փոստերին։ Հիմա հերթափոխ է եղել, ոնց հասկանում են իրանց մոտ, կարա լինի նաև այդպիսի բան, որ ոչ ադեկվատ վիճակում են
երեք։ Ներսես Շադունցը խնդրի խաղաղ կարգավորման հույս ունի խաղաղապահների աջակցությամբ։ Արավուսը առանց այս էլ հիմնական արոտավայրերը կորցրել է։ Պատերազմից հետո գյուղացիները անասնագլխականակի 65%-ը վաճառել էին, քանի որ արոտավայրը չէր բավականացնում։ Վերջին միջադեպից հետո էլ գյուղի անասունները բանտված են գոմերում։
Անասունի տեղ չունի ասենի, կապիտի փախչը չինի ասենի, մետ է վիճակ չկա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է արձագանքել Արավուսի միջադեպին, այնինչ ադրբեջանցի զինծառայողներն են արել, հանցավոր ոտնձգություն է Հայաստանի սահմանային բնակչի նկատմամբ։
Տեղի ունեցած նակնայտորեն հաստատում է Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրությամբ և միջազգայնորեն երաշխավորված իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Այս միջադեպերն նակնայտ հիմնավորում են մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկն այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները երաշխավորելու նպատակով Սյունիքի մարզի շուրջ պետք է հրատապ ստեղծվի անվտանգության գոտի։
Պատերազմից հետո ադրբեջանցիները տեղակայվեցին արավուստիների տներից 200-ից 300 մետրի վրա։ Գյուղը 162 բնակիչ ուներ պատերազմից առաջ, 162 բնակիչ ունի հիմա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Միացյալ Նահանգները ոչ միայն կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումը, այլ նաև հավաստիացնում, թե չի կորցրել իր հետաքրքրությունը տարածաշրջանում։ Այս մասին Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Ամերիկացի դիվանագետն անցած շաբաթ 5-օրյա այցով Սյունիքի մարզում էր ծանոթանալու պատերազմի հետևանքներին։ Հրարթ Ամրազյանի հետ զրույցում դեսպանը խոսել է Հայաստան Հայաստանում առաջիկայում Վաշինգտոնի մարդասիրական ծրագրերից։
Ինչպես կարծում են որոշ վերուցաբաններ, Հայաստանը որոշ չափով կորցրեց իր ինքնիշխանությունը, երբ ռուսները մտան Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանք նաև նախատեսում են ընդլայնել ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, եւս մեկ ռազմական հենակետ բացելով Սյունիքում։ Տիկին դեսպան, մտավախություն ունեք, որ դա կարող է խաթարել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Իհարկե, խորհրդային միության փլուզումը իպետ առաջնորդվող սկզբունք էր այն, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է խթանելու իրավահաջորդ պետությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Եվ այդ պատճառով դուք տեսել եք, որ Միացյալ Նահանգները վերջին 30 տարիների ընթացքում 2 միլիարդ դոլար է ներդրել Հայաստանում մի շարք ոլորտներում։ Մենք կարծում ենք, որ չնայած ակնհայտորեն Ռուսաստանը Հայաստանի համար գործընկեր է, որոշ օրինակ ռազմական ոլորտում, ինչպես մենք քննարկեցինք, մենք նաև կարծում ենք, որ կարևոր է, որ Հայաստանը ունենա տարբերակներ, ընտրություն ունենա բազմազանություն իր տնտեսության մեջ, իր էներգետիկ ոլորտում, որպեսի կարողանա կատարել այնպիսի ընտրություններ, որոնք բխում են հայերի շահերից։
Տիկին դեսպան, եկեք խոսենք Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակի մասին։ Ակնհայտ է, որ պատերազմը հսկայական ազդեցություն ունեցավ ժողովրդավարության վիճակի վրա։ Որոշ մտահոգություններ կան, որ մենք կարող ենք վերադառնալ այն կետին, որտեղից ամեն ինչ սկսվեց։ Արդյոք չեք կարծում, որ ամեն ինչ կարող է սխալ ընթանալ, թե կարծում եք, որ ժողովրդավարական ինստիտուտները բավականաչափ ուժեղ են։ Մենք շատ շուտով ունենալու ենք արտահերտ ընտրություններ։ Ինչ եք մտածում այդ մասին։
Elections very soon. What's your thoughts about that?
Well, Harry, I think it is very important for any democracy to continue to work at strengthening.
Կարծում եմ, որ ցանկացած ժողովրդավարության համար շատ կարևոր է շարունակել աշխատել իր ինստիտուտների ամրապնդման, տոկունության զարգացման ուղղությամբ։ Ես տպավորված եմ, թե ինչպես է Հայաստանը հետ պատերազմական ամիսներին առաջարկվել։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ունեցել են գործընկերության շատ կարևոր ոլորտներ։ Առաջընթաց են գրանցել բարեփոխումների ոլորտում, հատկապես հակակոռուպցիոն ոլորտում, որի շուրջ մենք աշխատել ենք միասին։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի հետ աջակցելու ստիկանության բարեկապահական նոր ծրագրի կայացմանը։ Սրանք այն ինստիտուտներն են, որոնց վրա հիմնված է ժողովրդավարությունը, եւ այդ ոլորտներում ես մեծ հույս ու խոստում եմ տեսնում, որ մենք կշարունակենք տեսնել շատ ուժեղ ժողովրդավարություն Հայաստանում։ Բայց ակնհայտորեն, ինչպես ես ասացի, ցանկացած ժողովրդավարություն հենց այնպես չի տրվում, պետք է ջանք գործադրել։ Ինչպես նշեցիք, ընտրություններ են սպասվում, մենք ուշադիր հետևելու ենք ընտրական գործընթացին, եւ Միացյալ Նահանգները որոշակի տեխնիկական օժանդակություն կդրամադրի կենտրոն կանանդրական հանձնաժողովին, ինչպես նաև կոգնի ընտրողների տեղեկատվության հարցում։ Ի վերջո, այնինչ մենք անշուշտ հուսով ենք տեսնել, այն է, որ Հայաստանը իր ընտրությունների անցկացման ընթացքում ի վիճակի լինի պահպանելու այն լավ, շատ բարձր նշաձողը, որին հասավ 2018 թվականին, կամ նույնիսկ ավելի բարձրացնել այն։ Եվ կարծում ենք, որ այդ հարցերի շուրջ Հայաստանի միջազգային գործընկերների կենտրոնացման պայմաններում դա շատ հնարավոր է։
With the focus of Armenia's international partners on these issues, that's very achievable.
Madam Ambassador, now when we approaching to this snap elections is on June 20th.
Իգին դեսպան, մենք մոտենում ենք արտահերտ ընտրություններին, որոնք հունիսի 20-ին պետք է լինեն, եւ քիչ ժամանակ է մնում։ Մարդկանց մտքում առաջին բանը կարծես անվտանգությունն է։ Մարդիկ վախենում են, որ ադրբեջանցիները կարող են նորից հարձակվել, կամ թուրքերը կարող են խախտել սահմանը, հարձակվել Հայաստանի վրա։ Սրանք իրական մտահոգություններ են։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
These are real worries and concerns. What can you say about this?
Well, absolutely. In this post-conflict situation, I
think այս հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում ես անշուշտ հասկանում եմ հայերի անվտանգության խնդիրները։ Ես ինքս հայերից ուղղակիորեն լսում եմ ձեր ուրվագծած մտահոգությունների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս ընտրությունները տեխնացուների համար առիթ են խոսելու այն մասին, թե ինչպես են նրանք ցանկանում օգնել կառուցելու Հայաստանի ապագան։ Ահա թե ինչի մասին են ազատ եւ արդար ընտրությունները։ Խոսքը տեխնացուների իրենց գաղափարները սեղանին դնելու հնարավորության մասին է, որպեսի մարդիկ որոշեն։ Եվ դա այն է, ինչ մենք հույս ունենք տեսնել հունիսի 20-ին։
Candidates to put their ideas on the table and let the people decide. And that's what we hope to see on June 20th.
Madam Ambassador, most of them would say that the best way to, you know,
Տիգին դեսպան, նրանցից մեծամասնությունը կասեր, որ Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման լավագույն միջոցը Ռուսաստանի հետ կապերի խորացումն է։ Սա կարծես ընդունված մի գաղափար է, որը բոլորը արծարծում են, բայց կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես մեծ դերակատար է այստեղ տարածաշրջանում, և մենք տեսնում ենք, որ Բայդենի վարչակազմը կրկին վերադարձել է Հարավային Կովկաս։ Ինչ կասեք այս մասին։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները նույնպես պետք է լինեն Հայաստանի անվտանգության գործոն, այդպես է թե ոչ։
United States should be also a factor of Armenia's security, isn't the case?
Well, absolutely. And security, of course, there is military security, but there is also
Անշուշտ, իհարկե, կա ռազմական անվտանգություն, բայց կան նաև անվտանգության այլ տեսակներ։ Կա տնտեսական անվտանգություն, կա անվտանգություն, երբ ունես կառավարման ամուր դիմասկուն ինստիտուտներ, որոնք խորապես արմատավորված են և ունեն ուժեղ հիմք։ Եվ այսպես սրանք այն ոլորտներն են, որոնցում Միացյալ Նահանգները կարող է աջակցել Հայաստանին, նրա հետ գործընկեր լինել, օգնել տնտեսության աճին, օգնել շարունակել կառավարման ինստիտուտների ամրապնդմանը, որպեսզի 2018-ի հայերի կոռուպցիայի հետ կապված մտահոգությունների լուծում ստանան։ Բայց ոչինչ չի խանգարում Հայաստանին ունենալ բազմաթիվ գործընկերներ, և դա վերադառնում է բազմազանության վերաբերյալ իմ հայտնած տեսակետին։ Կարծում եմ, ավելի մտահոգիչ է տեսնել որոշակի գործընկերոջից գերկախվածություն, ուստի մենք կարծում ենք, որ այստեղ մենք դերակատարություն ունենք և ցանկանայինք շարունակել աշխատել լավ կառավարման և տնտեսական աճի այս ոլորտներում։
Կնդիրներ, Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսի ազատության հետված բացառիկ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել մեր կայքէջում, Facebook-յան և YouTube-յան էջերում։ Շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկու երկրները Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը փորձում են ակտիվանալ։ Ըստ միջազգային մամուլի տեղեկությունների Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են Ղարաբաղում իրավիճակի կայունացման նպատակով կոնկրետ նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Պուտինն ու Մակրոնը նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Մոսկվայից և Փարիզից ստացվող պաշտոնական հաղորդագրություններում տեղեկությունները կծկտուր են, Նարան Ալբանդյանը Երևանից է փորձել որոշել մանրամասներ պարզել։
Մակրոնի և Պուտինի առաջկայում սպասվող նոր նախաձեռնությունը կարող է վերաբերել Արցախի կարգավիճակին, ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ապրիլի 26-ի հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության և Ֆրանսիայի նախագահները քննարկել են նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Նրանք երկուստեք պատրաստակամություն են հայտնել համակարգելու գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման տարբեր ասպեկտներում, այդ թվում ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Ռիա Նովոստին հղումանելով Ֆրանսիայի Ֆիգարոյին գրել էր նաև, որ Մակրոնն ու Պուտինը պայմանավորվել են առաջկա օրերին հայտարարել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ կոնկրետ նախաձեռնությունների մասին։
Եվրոմիությունը խոսում էր Մակրոնի շուրտերով ու ասում էր, որ անթույլատրելի է գերիների հարցը, որ չի լուծվել։ Երկրորդը, Եվրոմիությունը ասում էր Պուտինին, եկավ հասավ հերթը Մինսկի խմբի շրջանակներում վերականգնել բանակցությունները, նաև քննարկել կարգավիճակի հարցը։ Ուստեղ ինչն է հետագրքիր, ամենահետագրքիր մասը, այն, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը սկսեց մի քիչ փոխվել։ Եթե նախկինում Ռուսաստանը միշտ ասում էր, որ Մինսկի մասին է խոսքը, որ Մինսկի խմբի, որ կարգավիճակի մասին էր խոսքը, հիմա Ռուսաստանը ասում է, չէ, մենք պատրաստ ենք։ Ու եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք այդ հայտարարության մեջ, նույնիսկ ռուսական մասում այդ հայտարարության, բաց խոսվում է և գերեների հարցի մասին, և Մինսկի խումբի աշխատանքի վերականգնման մասին։ Ու ես չեմ բացառում, որ այդ նախաձեռնությունների մեջ, որոնք կլինեն նախաձեռնություններ կապված Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ։
Գրիգորյանը կարծում է, որ Արևմուտքը Ղարաբաղի հարցով ակտիվություն է սկսել ցույց տալ, քանի որ մինչև այժմ Ռուսաստանին չի հաջողվում պատշաճ կատարել միջնորդի իր դերը։ Ալիևի ագրեսիվ ռետորաբանության ֆոնին այնտեղ պահվող հայ ռազմագերիների հարցը ավելի է սրվում։ Քաղաքագետը կարծում է, որ այս փուլում Արևմուտքի և Ռուսաստանի տեսակետները համընկնում են այն հարցով, որ հարկավոր է զսպել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ախորժակը։
Խաղացումը հաստատում է հիմա Ղարաբաղում ռուսական կողմը, դա անձնական Պուտինի պատվի հարցն է, ու պատկերացնում եք, Ալիևը իրանացնում է, ոչ, ես գերիներին չեմ վերադարձնի, ակնհայտ է, ինչքան էլ այսօր չհամընկնեն Ռուսաստանի շահերը Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, այն ամենայնիվ ստեղ նաև պետության ռեյտինգի հարցն է, պատվի հարցն է, Ալիևը, այո, լկտիացավ, ինքը համարում է, որ կարող է, այո, խաղի կանոնները թելադրել նաև Ռուսաստանին, դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը հիմա փորձում է օգտագործել Մինսկի խումբը, ՀՀԿ-ի օգտագործել Եվրոմիությունի Միացյալ Նահանգները մի քիչ տեղը դնել Ադրբեջանին։
Քանի դեռ Ադրբեջանում պահվող գերիների հարցը լուծված չէ, դժվար է պատկերացնել որևէ նոր նախաձեռնություն, ասում է իշխանական Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Տաթևիկ Հայրապետյանը։
Ակնհայտ է դառնում, հաշվի առնելով նաև նախորդ զարգացումները եւ Մինսկի խմբի համանախագահության նախորդ հայտարարությունը, որ Մինսկի խմբի անդամ երկրները եւ իրենց ղեկավարները ջանքեր են գործադրում հակամարտության, այսինքն Ղարաբաղյան գործընթացի խաղաղ գործընթացը վերականգնելու ուղղությամբ։
Արտաքին գործերի նախարարությունից երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցը եւ մամուլում դրան հաջորդած հրապարակումները չեն մեկնաբանում։ Հնարավոր նոր նախաձեռնության մասին եւս Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից տեղեկություններ չեն տալիս։ Նայարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեկոյան առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանել է Ջո Բայդենի ապրիլ 24-ի անուղերձը, որով Միացյալ Նահանգների նախագահ պատմության մեջ առաջին անգամ ճանաչել է 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը։ Նախագահ Էրդողանը ամերիկացի պաշտոնակցին կոչի արել անհապաղ հետ կանչել իր հայտարարությունը, սպառնալիքներ հնչեցրել Վաշինգտոնի հասցեին, խորհուրդ տվել հայելու մեջ նայել։ Չնայած Թուրքիայի առաջնորդի կոչտ հայտարարություններին, մամուլը նկատում է, որ Էրդողանը իր պատասխան գործողություններում սպասելիորեն մեղմ է և կարուցողական։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոչ է անում իր ամերիկացի պաշտոնակից Ջոզեֆ Բայդենին վերանայել հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման որոշումն, այն մեջբերում սխալ քայլ որակելով։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Դրա հետ մեկտեղ Էրդողանի երեկվա հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Անկարան առայժմ զերծ է մնում Վաշինգտոնի նկատմամբ կտրուկ քայլերից, հարկ համարելով միայն հիշեցնել երկու երկրների միջև տասնամյակների ընթացքում ձևավոր դաշնակցային հարաբերությունների մասին։ Մենք ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկված երկու կարևոր դաշնակիցներ ենք։ Ինչպես կարող եք դուք Թուրքիային փոխարինել հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ որևէ կապ չունեցող հայկական լոբբիով, դիմելով ամերիկյան ղեկավարությանը, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Bir Ermeni lobisine Türkiye'yi değişiyorsunuz.
Նշեմ, իդեպ, որ Թուրքիայի նախագահի 50 րոպեանոց ելույթի մեծ մասը հենց հայ-թուրքական հարաբերություններին և դրանց պատմությանն էր նվիրված։ Հիշելով Օսմանյան կայսրությունում հայերի դերակատարության, առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների, Ղարաբաղյան երկու պատերազմների և անգամ Ասալայի կողմից թուրք դիվանագետների դեմ հարձակումների մասին Էրդողանն ի վերջո հասավ իր ելույթի գլխավոր ուղերձներից մեկին, պնդելով, թե Անկարան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատմանը։
Bizim Ermeni toplumuyla hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok.
Մենք հայ հանրության հետ որևէ խնդիր չունենք, մենք 1000 տարի շարունակ կողքի ենք ապրել, ոմանց հետ այսօր էլ խաղաղ կերպով ապրում ենք։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ բարիդրացիության սկզբունքի վրա հիմնված հարաբերություններ կառուցել վերջին 16 տարիներին, մենք այդ ուղղությամբ բազմաթիվ քայլեր ենք ձեռնարկել, մշտապես զոհաբերությունների գնալով, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը, պնդելով սակայն, թե Անկարայի այդ գործողություններն այդպես էլ համարժեք պատասխանի չեն արժանացել։
Maalesef bu adımlarımıza samimi bir karşılık bulamadık.
Վերադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձին Թուրքիայի ղեկավարը հայտարարում էր, որ այս խնդիրը երկկողմ հարաբերությունների մյուս կնճռոտ թեմաների հետ միասին պատրաստվում է քննարկել արդեն 1.5 ամսից Բայդենի հետ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում նախատեսված հանդիպման ընթացքում։
Ամերիկա Բարեկամներ Դեղլետերի Պաշկանը Բայդեն իլե Հազիրան այնդա կարարլաշտրդումուզ գորուշմեդը։
Կարծում եմ, որ այս բոլոր խնդիրները Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ մենք քննարկենք հունիսին կայանալիք դեմ-առ-դեմ հանդիպման ժամանակ, բացելով մեր հարաբերությունների նոր դարաշրջանի դռները։ Ես ցանկանում եմ նաև հիշեցնել պարոն Բայդենին, որ մենք նախկինում էլ շփվել ենք եւ հիանալի հարաբերություններ ենք ունեցել։ Նա նույնիսկ այնքան բարի է գտնվել, որ այցելել է ինձ իմ տանը, երբ ես անառողջ էի, հայտարարում էր Էրդողանը, հիշեցնելով տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները։ 2011 թվականի դեկտեմբերին այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ջոզեֆ Բայդենը Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում մեկնել էր Ստամբուլի Սկյուտար թաղամաս, այցելելով վիրահատությունից հետո տնային պայմաններում ապաքին ող Ռեջեփ Էրդողանին։ Հաշվի առնելով Բայդենի հետ նախկինում ունեցած այս բոլոր շփումները, Թուրքիայի նախագահը հույս ունի, որ Բրյուսելում կայանալիք առաջիկա բանակցությունների ընթացքում իրենց կհաջողվի ընդհանուր հայտարարի գալ, եթե ոչ, ապա գործը կարող է հասնել ավելի կտրուկ միջոցների։
İki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları
Այժմ մենք պետք է մի կողմ դնենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք թունավորում են մեր երկկողմ հարաբերությունները եւ դիտարկենք հետագա քայլերը։ Հակառակ դեպքում մենք այլ ելք չենք ունենա, քան դիմել համապատասխան քայլերի, հաշվի առնելով մեր հարաբերությունների մակարդակի այն անկումը, որ տեղի ունեցավ ապրիլի 24-ին, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
24 Նիսան açıklamasıyla düştüğü yeni seviyenin
Հիշեցնեմ, որ ապրիլ 24-յան ուղերձի հրապարակումից մեկ օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը զանգահարել էր իր թուրք պաշտոնակցին, զգուշացնելով, որ պատրաստվում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն անվանել։ Թուրքական եւ ամերիկյան լրատվամիջոցներն ի դեպ հատուկ ընդգծում են, որ դա Բայդենի առաջին հեռախոսազրույցն էր Էրդողանի հետ հունվարին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։
Հայաստան կառավարությունը սկսել է քայլեր որոնել երկրի պետական պարտքի ծավալները նվազեցնելու ուղղությամբ, որն արդեն հատում է թույլատրելի ծավալների սահմանը։ Մասնագետները սակայն թերահավատ են համաճարակի եւ պատերազմի հետևանքներին, այժմ գումարվել է նաեւ քաղաքական անկայունությունը եւ նույն իրավիճակի շարունակման պարագայում պետությունն արտաքին պարտքի ճգնաժամի մեջ կարող է հայտնվել։ Հազանգում են մասնագետները, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանի պետական պարտքն անցել է 8 միլիարդ 650 միլիոն դոլարից, գերազանցելով համախառն ներքին արդյունքի օրենքով նախատեսված առավելագույն 60%-ը։ Դա է պատճառը, որ գործադիրը նախատեսում է մինչ 2026 թվականը պետական պարքի կառավարության բաղադրիչը ՀՆԱ-ի հետ հարաբերակցությամբ 60%-ից նվազեցնել։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի խոսքով այդ նպատակով հարկաբյուջետային համախմբում են իրականացնելու։
Կանոնները հենց հուշում են, թե ինչ դրամաբանությամբ պետք է տեղ ունենա հարկաբյուջետային համախմբումը, մասնավորապես ընթացիկ ծախսերի աճի կառավարելության ավելի բարձր մակարդակ և կապիտալ ենթակառուցվածքային ծրագրերի ուղղությամբ ներդրումների ավելացման ճանապարհով տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացում, որը հնարավորություն կտա ոչ թե քննարկել կառավարության պարտքի բացարձակ մեծության նվազեցման հարց, որովհետև այդպիսի հարց մենք մեր օրակարգում չենք տեսնում, այլ այդ պարտքը սպասարկելու հնարավորության մեծացում, ինչ համախառն ներքին արդյունքի ավելի մեծ աճի եւ մեծ նարությունների ճանապարհով ենք հասնելու։
Կորոնավիրուս 44-օրյա պատերազմ այս պայմաններում 2020-ի բյուջեն նախատեսվածից ավելի դեֆիցիտ պակասուրթ է ունեցել։ Նախատեսված էր 161 միլիոն դրամի պակասուրթ, սակայն դրանից կրկնակի ավելի է գրանցվել։ Նաեւ դրա հետևանքով է ավելացել պետական պարտքը։
Մենք ունեցել ենք ծախսերի գրեթե նույն մակարդակը եւ մի փոքր ավել, զգալի ցածր հարկային եկամուտների մակարդակով, եւ սրա գինը պակասուրթի ավելացումն է, որը հնարավոր է միայն պետական պարտքի մակարդակի փոփոխությամբ։ Սա այն ընդհանուր նկարագիրն է, որը մենք ունեցել ենք 2020 թվականին։
Տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը քիչ հավանական է համարում մինչ 2026 թվականը պետական պարքի նվազեցումը ՀՆԱ-ի հետ հարաբերակցությամբ, ասում է, հաշվի է առնում նախորդ 3 տարիների ցուցանիշներն ու այս պահին երկրում ստեղծված իրավիճակը՝ քաղաքական անկայունություն, ներդրումների բարձր ռիսկայնություն, պետական կառավարման ոլորտում առկա խնդիրներ։ Հակառակը կանխատեսում է նույն իրավիճակի օրնակման պարագայում պետությունն արտաքին պարտքի ճգնաժամի մեջ կհայտնվի։
Ես պարզ հաշվարկ եմ անում, նախորդ 3 տարվա ուրեմն պատկերը, երբ որ մենք գնահատումները մակրոտնտեսական վիճակի պրոյեկտենք հաջորդ 3 տարվա կամ հաջորդ 5 տարվա համար, մենք կտեսնենք, որ որքան արագ 1-2 տարում մենք կընկնենք արտաքին պարկի ճգնաժամի ջիրաններում։
Ճգնաժամից խուսափելու համար տնտեսագետի բացի հարկային վարչարարության խստացումի ծանրաժեշտ է երկնիշ թվով ավելացնել համախառն ներքին արդյունքը, ասում է, դրա համար կապիտալ ներդրումներ են պետք։
Որպեսզի, ասենք օրինակ 2026 թվականին մենք այդ ցուցանիշը ապահովենք 60% պետական պարտքը դառնա 60% ՀՆԱ-ի և գա կառավարելի ավելի քիչ ռիսկային տիրույթ։ Սա է ընդհանուր իրավիճակը, իսկ մեծ հաշվով նաև թե կունենանք դա, թե չենք ունենա, կախված է թե ինչ նաև քաղաքական զարգացումներ կունենանք և ընդհանուր առմամբ նաև ինչպիսի միջնաժամկետ, այսպես հեռանկար մենք կունենանք իրականում մեր երկրի տնտեսական կայուն զարգացման իմաստով։
Տարբերություն աշխարհի տասնյակ երկրների, որտեղ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի փակասը տնտեսականից բացի նաև քաղաքական ճգնաժամի է հանգեցրել, Հայաստանում միանգամայն հակառակ պատկերն է, դեղամիջոցը կամ մարդիկ են խուսափում պատվաստվելուց։ Մահացու վարակի դեմ պատվաստանյութի հերթական խմբականակն է Հայաստան հասել, սակայն շաբաթներ առաջ մեկնարկած։ Այդ գործընթացը շարունակում է աչքի ընկնել աննախադեպ դանդաղ տեմպերով, Նարինե Ղալեչյանն է հետևում թեմային։
Կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca բրիտանա-շվեդական պատվաստանյութ արդեն կարող են պատվաստվել նաև 18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում օտարերկրացիները։ Առողջապահության նախարարության կայքից տեղեկացանք, որ դեռ 4 օր առաջ է նախարարը փոխել նախապես կայացված որոշումն, ըստ որի AstraZeneca-ով կպատվաստվեն միայն 55 տարեկանից բարձր խոցելի խմբի քաղաքացիները։ Հաջորդ փոփոխությունն էլ այն է, որ թե AstraZeneca-ով, թե Sputnik տեսակի պատվաստանյութով թույլատրվում է պատվաստվել ցանկացած պոլիկլինիկայում։ Այդուհանդերձ, ի տարբերություն AstraZeneca-ի, Sputnik V պատվաստանյութը դեռ բոլոր ցանկացողներին հասանելի չէ։ Այստեղ շարունակում է գործել նախարարի որոշումն, ըստ որի Sputnik-ով կպատվաստվեն միայն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդները, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչներն ու աշխատակիցները։ Երեկվա տվյալներով շուրջ 2 շաբաթվա ընթացքում AstraZeneca-ով եւ Sputnik-ով Հայաստանում COVID-ի դեմ պատվաստվել է մոտ 2200 մարդ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյան։
Կոնկրետ 18-55 տարեկաների ընդհանուր ռիսկի խմբերին չի դա վերաբերվում, այլ կամավոր անձանց ոստիներության, որովհետև վերջին օրերս մենք մեծ զանգեր ենք ստանում մարդիկ, որոնք ուժում են պատվաստվել, բայց քանի որ որևէ ռիսկի խմբում իրենք չկան և կամավոր հիմունքներով ուզում են պատվաստվել, ուղղակի սա աջակցություն է այդ անձանց, ովքեր որ 18-ից մինչև 55 տարեկան այդ միջակայքում իրենք գիտակցում են, իրավեկված են, բայց բոլոր դեպքերում ուզում են այդ պատվաստումը ստանալ։
Որոշ երկրներ ժամանակավոր սառեցրել էին AstraZeneca-ի կիրառումը, պատճառը առաջացած թրոմբային խնդիրներն են։ Մասնագետները սակայն վիճակագրություն են մեջբերում, ընդգծելով, որ աշխարհում կիրառման առումով բրիտանա-շվեդական այս պատվաստանյութն առաջին տեղում է, հետևաբար օգտագործման այդ հսկայական ծավալներում չեն բացառում նաև բարդությունները, տրամադրվող տեղեկություններն էլ բաց են ու թափանցիկ։ Ապրիլի 15-ին նախարար Ավանեսյանն էլ ազգային ժողովում նշել էր, որ Հայաստան ներգրված AstraZeneca պատվաստանյութի օգտագործումը գործման ժամկետը մինչև մայիսի 31-ն է։ Արդյոք սա է պատճառը, որ տարիքային սահմանափակումն այս պատվաստանյութի համար հանվել է, հետաքրքրվեցինք Գայելեն Սահակյանից։
Չի ասի, որովհետև որոշակի փոփոխություն ունենք նաև Սպուտնիկի առումով, օրինակ անկախ հաշվառման։ Բոլոր դեպքերում իրենք իրազեկվում են, որ միջազգային կառույցների և հեղինակավոր ռեգուլատոր կազմակերպությունների կողմից գրանցվել է, որ կա ռիսկ, որ 1 միլիոնից օրինակ մեկի մոտ կարող է նման երևույթ զարգանալ, տրոմբոէմբոլիկ բարձրության նկատում
եմ։ Երևանի թիվ 17 պոլիկլինիկայում թիրախային խմբի շուրջ 11,000 քաղաքացի է գրանցված։ Բնակիչների սպասարկման թվով այս պոլիկլինիկան ամենամեծն է կենտրոն վարչական շրջանում։ Տնօրեն Սաթիկ Բադալյանն ազատության հետ զրույցում ցավով նշեց, որ մինչև այս պահն իրենց պոլիկլինիկայում պատվաստվել է 43 քաղաքացի, 22-ը ռուսական Սպուտնիկ V-ով, 21-ը բրիտանական AstraZeneca-ով։ Մեր նկարահանման պահին պոլիկլինիկայի տնօրենը նույնպես պատվաստվեց AstraZeneca-ով։ Ասած 10 հոգու համար նախատեսված պատվաստանյութի 1 սրվակը բացելուն պես սպասում էր իր հերթին։ Ամենավերջին պատվաստվողն էլ այդ սրվակից ինքն էր։
Կամավորության սկզբունքով այսօր ես պատվաստվում եմ AstraZeneca պատվաստանյութով։ Հոր դորում եմ ազգաբնակչությանը պատվաստվել։ Հաշվի առնելով յուրաքանչյուրը, որ տարիքային խմբում է, քրոնիկ հիվանդություններով տարապողներին, խուսափելու հերթական բարդություններից,
նույն սրվակով պատվաստվել էին եւս 7 հոգի, նրանցից 2-ին հանդիպեցինք պոլիկլինիկայի միջանցքում։
Ես իմ մասին եմ մտածում, որ չբարակվեմ, չհիվանդանամ։
Կոնկրետ իմ համար ինքը ավելի շատ ազատություն է տալի, այսինքն պատվաստվելուց հետո շատ սահմանափակումներից երևի թե կարաս քեզ ավելի ազատ զգաս։
Երեք Հայաստանը ներգրվել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի նոր խմբականակ 14,000 մարդու համար։ Համալսարանական թիվ 1 պոլիկլինիկայում էլ պատվաստման ենթակա թիրախային խմբի 1000 քաղաքացի կա գրանցված, բայց շուրջ 20 օր մեկնարկած պատվաստումների ընթացքում այստեղ դեռ 8 մարդ է պատվաստվել՝ 3-ը Սպուտնիկով, 8-ը AstraZeneca-ով։ Տնօրեն Աննա Բալյանը հույս ունի, որ AstraZeneca-ով պատվաստվողների տարիքային շեմի փոփոխությունը կնպաստի այս թվի աճին։
Վերանայվել է այդ ռիսկի խմբերը, որը մեծ հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդիկ ներգրավել։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն այսօր աճել է 595-ով, բուժվածներինը 801-ով, գրանցվել է մահվան ևս 18 դեպք։ Հիվանդանոցներում այս պահին COVID-ից բուժվում է 2285 քաղաքացի, իսկ ահա վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդամենը 13 ազատ մահճակալ է մնացել, 84 մարդ շնչում է թոքերի արհեստական օդափոխման ապարատի միջոցով, 242 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծան, իսկ 962 մարդ ծանր վիճակում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ավարտից ամիսներ անց հայկական կողմը շարունակում է ահազանգել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պղծման մասի միջազգային ատյանները, հայկական կողմի բազմաթիվ դիմումներից վանդալիզմի դեպքերի մասին վկայող տեսագրություններն ու փաստերը ներկայացնելուց հետո էլ չի կարողանում զսպել Ադրբեջանին, որն ինչպես պնդում են հայաստանցի և արցախցի պաշտոնյաները, հետևողականորեն վերացնում է հայկական հետքը մինչև սեպտեմբեր հայերով բնակեցված տարածքներում։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ադրբեջանը հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման ինստիտուցիոնալ քաղաքականություն է վարում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին ասաց Արցախի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Նրա խոսքով այս պահին Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում վտանգված է մոտ 2000 հուշարձանների ճակատագիրը, այդ թվում 13 վանական համալիր, 122 եկեղեցի, 52 ամրոց, 523 խաչքար և 4 մատուռ, արքելոց։ Արցախի կորցված տարածքներում են մնացել նաև 127 դպրոցական գրադարաններ, 617,000 գրքերով, ինչպես նաև 12 թանգարան ավելի քան 20,000 նմուշներով։
Տիգրանակերտի պատմահնագիտական պետական արգելոց թանգարանը նորից շնամու վերահսկողության տարածքում է։ Սաուկ սրտի հունոտի կիրճը մնում է Չեզոք գոտում, դեռևս մեզ հայտնի չէ հունոտի կիրճը մնալու է, մեր համարվելու է մերը, թե ոչ ինչ պեղած, ինչ վայրեր մնացին։ Փաստորեն միջազգային բազմադիսցիպլինար գիտահետազոտական արշավանքներ իրականացվել էին Ազոխում և հայտնաբերված բոլոր ցուցանմուշները Ադրբեջանը ցա վիդեոներով ապացույցները կան տարել են Ադրբեջան։
Արցախի մշակույթի նախարարը վտանգված մշակութային արժեքները մեկը մյուսի հետևից թվելով ընդգծում է եղեռն եղեռնից հետո։
Մենք փորձում ենք և խաղապահ ուժերի միջոցով, և արտգործնախարարության խողովակաշարերով, և միջազգային կառույցների միջոցով, բայց դեռևս չկա այն սաստող, այն կոնկրետ քայլերը և միջազգային կառույցների կողմից, և ԻԿՈՄՈՍ Ռուսաստանի ելի արձագանքեց գրության պաշտոնական, որ մենք կապի մեջ կլինենք, կհամագործակցենք, բայց կոնկրետ շոշափելի առարկայական մեր հուշարձանները պահպանելու համար չկա։
Պատերազմից 6 ամիս անց հայկական մշակութային ժառանգությունը շարունակում է վտանգված մնալ։ Ընդգծում է Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Արման Խաչատրյանը, նշում ադրբեջանական կողմը չի համագործակցում, ինչի հետևանքով չեղարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտադիտարկող հանձնախմբի այցը տարածաշրջան։
Կրկին մենք ականատես ենք լինում ադրբեջանի այս մոտեցմանը, որը փորձում է խեղաթյուրել առաքելության նպատակը եւ հիմնական մասշտաբները, թե որտեղ ինչ պետք է լինեն։ Մենք պնդում ենք Կրկին, որ եւ ողջունում ենք եւ պնդում ենք, որ առաքելությունը պետք է լինի 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի շրջանակներում եւ պետք է այն ունենա այսպես արդյունքների ուղված նպատակ, հա, այսինքն պետք է այցելեն այն վայրերը, այն հուշարձանները, որոնք այսօր գտնվում են վտանգված վիճակում։
Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները հերթական հայկական հուշարձանն էին ավերել Շուշիում, հայոց ցեղասպանության զոհերի հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ զոհվածների հիշատակը հավերժացնող կոթողը։ Ըստ շրջանառվող լուսանկարների, ավելի վաղ էլ ադրբեջանցիները Շուշիում քանդել էին կանաչ ժամ եկեղեցին։ Դեռևս պատերազմի ժամանակ հատուկ նշանառությամբ երկու անգամ խոցել էին Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Վերջերս BBC-ն ռեպորտաժ էր հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղ կորած եկեղեցու առեղծված վերնագրով, որտեղ լրագրողը հետաքննել է Ջաբրայելի Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու անհետացումը։ Երեկել ադրբեջանցիները տեսանյութ էին տարածել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հանել Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու դարպասներին տեղադրված հրեշտակների արձանները եւ խաչը։ Մշակութային արժեքների ոչնչացումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դատապարտելի անվանելն անգամ քիչ է։ Արցախի վտանգված ժառանգությունը մարտահրավերների հանգույցում խորագրով համաժողովին այսօր հայտարարեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։
Միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով ուղղակիորեն արգելված է սա, թե նշվեց Հաագայի կոնվենցիան մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին զինվորների ժամանակ, դա միակ փաստաթուղթը չէ։ Այս ամբողջ պատկերը, որ մենք տեսնում ենք, արդեն 101-ից ավել է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չրկված հյուսիս հարավ-մայրուղու Թալին Գյումրի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները տևական դադարից հետո վերսկսվել են։ Դեռևս Սերժ Սարգսյանի կառավարության օրոք մեկնարկած այս մեգանախագիծը, որն իրենից ներկայացնում է 556 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհ Իրանի հետ սահմանից մինչև Վրաստանի սահման, որը կոչված է Հայաստանը դարձնել միջազգային տրանսպորտային միջանցքների տարանցիկ երկիր, շուրջ 10 տարի է դեռ թղթի վրա է։ Նորիշխանությունը փորձում է գոնե ավարտին հասնել այդ մայրուղու ամենաբանուկ հատվածները, ինչը նույնպես հարց չի ընդանում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Ավելի քան մեկ տարվա դադարից հետո մեկնարկել են հյուսիս հարավ մայրուղու 46 կիլոմետր երկարությամբ Թալին Գյումրի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Փորձնական ասֆալտապատված հատվածից փորձաքննության ուղարկված նմուշը բավարարել է չափանիշներին, որից հետո արդեն երրորդ օրն է սկսվել մայրուղու հիմնական ասֆալտապատումը։ Երաշերտ ասֆալտը արվելու 20 սանտիմետր հաստությամբ վստահեցնում է այսօր շինարարության վայր այցելած տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Տարիներ շարունակ կառուցվող մայրուղին նախատեսված էր, որ բետոնապատ պետք է լինի, արդյոք բետոնն ասֆալտով փոխարինելը պայմանավորված է գումարի տնտեսմամբ։ Այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին նախարարից։
Չէ, խնդիրը այստեղ էկոնոմիան չի, գիտեք, որ կան բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնց մեջ նաև էական դերակատարում ունի գործող բետոնի որակի հարցը, այսինքն Հայաստանում առկա ցեմենտը կամ քարային հիմքը, այնտեղ բազմաթիվ կոմպոնենտներ կան, չի համապատասխանում այն ստանդարտներին, որ առաջադրել է բանկը կամ մեր առաջոր դրել ենք այդ խնդիրը, տեսանելի է, այսինքն դեպի Արտաշատ եւ թե դեպի Աշտարակ ու Երևան որակը տեսանելի է, եւ սա մեր գերատեսչության միանձնյա որոշումը չէ։ Երկար քննարկումներից հետո հանձնաժողովը, որը զբաղվում է սրանով, որոշում է ընդունել անցում կատարել ասֆալտ-բետոնյա ծածկի, որը բերելու է մեզ համար արագություն, գնի փոփոխություն ըստ էության, այս փուլում գրեթե չունենք, նույնիսկ մի փոքր էժան։ Այնուամենայնիվ խնդիրը ավելի էժան գին ունենալը չէր, խնդիրը այստեղ արագություն ու որակ ունենալն էր։ Մենք սրանով կունենանք այդ որակն ու արագությունը։
Ճանապարհահատվածի կառուցապատողը չինական Sinohydro Corporation ընկերությունն է։ Անցած տարի համավարակով պայմանավորված չինական կազմակերպությունն իր աշխատակիցներին Հայաստան տեղափոխելու խնդրի առաջ կանգնեց, և միայն աշնանը նրանց մի մասը կարողացավ գալ։ Կազմակերպությունը անցած տարի Մարալիկում կառուցել է բավականին հզոր ասֆալտի գործարան 240-ից մինչև 320 տոննա արտադրական ծավալով։ Կապալառուն խոստանում է մինչև աշուն ավարտել 46 կիլոմետրանոց հատվածի մի կողմի ասֆալտապատումը և երթևեկությունը տեղափոխել այդ հատված։
Թալինից մինչև Գյումրի, մինչև աշուն նախատեսում ենք, որ ունենան ասֆալտապատ ճանապարհ, որով կարող են երթևեկել հանգիստ, դա հստակ է։
Ինչ վերաբերում է հյուսիսարավ Մայրուղու տրանս 2 աշտարակ Թալին հատվածի շինարարության վերսկսմանը, ապա նախարի կառուցման մեկնարկի խոչընդոտում են հարուցված քրեական գործերը։
Նախորդ կատարված աշխատանքների արդյունքում մենք ունենք տասնյակ քրեական գործեր։ Հիմա նույնիսկ ճանապարհի շարունակությունը տրանս 2-ում մեծապես պայմանավորված է այդ քրեական գործերի ճակատագրով։ Այսինքն, երբ փորձակնվում է այդ ճանապարհի որակի, արած աշխատանքի ու բազում հարցեր, քանի դեռ փորձակնությունը չի ավարտել, մենք զբաղվենք ճանապարհը սարքելով կամ նոր շերտ դնելով, այստեղ մենք խնդիրներ կհարուցենք ոչ միայն քնչական մարմնի համար, այլև հետագայում հենց մեզ համար։
Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ նախատեսում են առաջիկայում մրցույթ հայտարել Հայաստանի հարավը հյուսիսին կապող ճանապարհի տրանս 4-ի Արտաշատ Քաջարան հատվածի կառուցման համար։
Հիմա պրոցեսի մեջ է, գիտեք, որ մենք ներկայացրել ենք հունիս ամսին կունենանք նաև մի շարք նախագծեր, որ վերաբերում են Բարկուշատի թունելին, Քաջարան ագարակ հատվածին, և ունենք նաև որոշում օգոստոսի դրությամբ հայտարարել այդ հատվածների շինարարության մրցույթ։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խախտել է շաբաթներ տևած լռությունը և Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի համար թուրքական իշխանություններին մեղադրել իր նկատմամբ սեռական խտրականություն դրսևորելու մեջ։ Հիշեցնենք, շաբաթները առաջ Անկարա կատարած այցի ընթացքում բանակցությունների համար նախատեսված սենյակում թուրքական կողմը ֆոն դեր Լայենին աթոռ չէր հատկացրել, ինչի պատճառով եվրոպացի պաշտոնյա մի քանի րոպե շարունակ կանգնած է մնացել ապաստիված եղել տեղավորվել քիչերու գտնվող բազմոցի վրա։ Ֆոն դեր Լայենը համոզված է, չլիներ ինքը կին, նման անարգանքի չէր արժանանա։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շաբաթներ շարունակ չի մեկնաբանել ապրիլի 6-ին Անկարայում տեղի ունեցած տգեղ դիվանագիտական միջադեպը, որը համաշխարհային քաղաքական ասպարեզում և մամուլում անվանել են Սոֆագեյթ, բազմոցի սկանդալ։ Սակայն երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում նախոստ ովանել է, որ Թուրքիայի նախագահի նստավայրում նվաստացուցիչ ու վիրավորական դրվագից խորը ցավ է ապրել։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Եվրոպայից ժամանած բարձրաստիճան հյուրերին, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին հրավիրել է ընդունելության սրահ։ Պարզվել է, որ այնտեղ երեք ղեկավարներին տրամադրվել է երկու բազկաթոռ տղամարդիկ, ինչ այս պարագայում փոքրինչ չափազանցված է հնչում, հաճույքով անմիջապես բազմել են, իսկ շփոթված կինը զարմանքից բացականչել է որոշ ժամանակ կանգնած է մնացել, ապա ստիպված տեղավորվել է մի քիչ ավելի հեռու գտնվող բազմոցին։
I am the first woman to be president of the European Commission. I am the president, and this is how I expected to be treated when visiting Turkey 2 weeks ago.
Ես Եվրոպական հանձնաժողովի առաջին կին նախագահն եմ, ես նախագահ եմ, և համարժեք ընդունելություն էի ակնկալում Թուրքիայում, բայց այդպես չէր։ Եվրոպական և ոչ մի պայմանագրում նման վերաբերմունքի արդարացում չկա։
So I have to conclude that it happened because I am a woman.
Հետևաբար ես հանգել եմ այն եզրակացության, որ իմ նկատմամբ այդ օրինակ վերաբերմունք էր իմ կին լինելու պատճառով։ Արդյոք նման բան կպատահեր, եթե ես լինեի կոստյումով և փողկապով։ Այդ սրահը պատկերած բազում հին լուսանկարներում ես շատ բազկաթոռներ եմ տեսել, ճիշտ է, այդ նկարներում պատկերված չէր և ոչ մի կին, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Սկանդալի հնարավոր բացատրություններից առավել հավանական են երկուսը, կամ Սոֆագեյթը արարողակարգային թյուրիմացություն էր, կամ Էրդողանը ցանկացել է բարիս բունի մաստով իրենց տեղը նստեցնել կանանց ու հատկապես Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Պաշտոնական Անկարան նախագահի աշխատակազմ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդում են, թե ֆոն դեր Լայենին և Միշելին ընդունելու արարողակարգը իբր համաձայնեցվել է Բրյուսելի հետ, իսկ բարձրաստիճան հյուրերին նախագահի նստավայրում ստորացնելու մասին եվրոպացիների տարածած ասեկոսեները սոսկ անհիմն մեղադրանք են և զրպարտություն։ Իսկ ինչու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը անմիջապես չի կողմնորոշվել, չի կանգնել և որպես ջենտլմեն իր բազկաթորը չի առաջարկել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Ինքը պարոն նախագահը մի քանի անգամ ափսոսանքով է խոսել դրվագի մասին. Ինչ վերաբերվում է բազկաթորի միջադեպին, ես արդեն հրապարակավ խոսել եմ, ներողություն եմ խնդրել հանձնաժողովից և բոլոր նրանցից, ովքեր իրենց վիրավորված են զգացել։ Պատճառը հայտնի է, Եվրոպական խորհրդի արարողակարգի թիմին չեն ընձեռել հանդիպման սրահ մտնելու հնարավորություն, և հանձնաժողովն էլ պրոտոկոլի թիմ նախապես չեր ուղարկել։ Ես և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ամեն ինչ կանենք, որ ապագայում նման բան չպատահի, և այդ մասին հանձնարարականներ ենք տվել մեր արարողակարգի և դիվանագետների թիմերին, ասել է Շարլ Միշելը։ Գերմանական և բրիտանական համալսարաններում կրթություն ստացած մասնագիտությամբ տնտեսագետ ու բժիշկ, նախկինում Գերմանիայի երիտասարդության և ընտանիքի հարցերի, ապա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, դրանից հետո էլ պաշտպանության նախարար, 7 երեխաների մայր 62-ամյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ավելի խորը պատկերի մեջ է դիտում տհաճ միջադեպը.
I felt hurt and I felt alone as a woman and as a European.
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ